mans dārziņš. Te ir, protams, tas, ko mežmāte ir atļāvusi pārstādīt, jo ir daži augi, kuriem līdzi ir atnācis kāds gliemezītis. Viņš vienkārši ir uzcienājies un to dārziņu maz drusku paretinājis.
Apmeklētāja centra namiņa vienā sānā miniatūra saimniecības augu dārziņš, bet līgi turīt jau pagūs pabūt arī gan pļavā, gan mežā, lai savākt jāņa zāles.
Ir jāsteidzās.
Ir tādi augi, kuriem faktiski šobrīd vispār vēl nevajadzēja būt. Pēterpogi, pļavs pat ir un pēteren, kas ir uz pēteriem. Jau būs jau tūlīt noziedējusi jau. Un pļavas dzelzene un lielā dzelzene, kuras ir izteikts jūlī puķis, tās jau tagad jau sāk ziedēt jau. Un kur viņas steidzās un kāpēc steidzās?
Namiņā jau kaltēja savākti ārstniecības augu paraugi un kā stāst līga, tad interesi par tiem ir gan pašmāji, gan arī ārzemi turistiem.
Ir cilvēki no dažādām pasaules malām, kuri ar ļoti lielu interesi pēta. Un tieši šajā salgriežu laikā cilvēki atbrauc ar augu noteicējiem. Viņi to augu noteicēja atšķir un prasa, vai pie jums aug tas. Jums arī aug tāds un tāds augs.
Jā, bet kas tad no dabas piedāvātā klāsta būtu visaktuālākais līgo vakaram?
Tā ir puišu zāle. Vai dieniņās atbrauc te cilvēki no visas Eiropas un prasa, kur ir tas lupstājs, jo viņiem ir tik maģisks stāsts par lupstāju Eiropā, ka tā ir, nu, tāda puišu zāle meitenēm ar viņu jāierīvējas un puišiem ar, un tad tā papārda tur, tad viss notiek. Viņa ir gan iekšā dzerama, gan rīvējama, gan dažādi lietojama pēc kārtīgi Jāņa mielasta. Kad nu ir pavisam grūti un vairs nevar uz darbu aiziet, nu tad ir jāvāra arī tējiņi no šī lupstāja lapiņām no lakstiņiem.
Vai par katru no jāņzāliem līgai ir savs stāsts, bet nedod mieru jautājums, kur rosina namiņā redzamās ragana un sikspāņu figūriņas un arī te pieslietās slotas. Kā tad ir radusies leģenda par zvārdu sieža raganu?
Kad es pirmo gadu sāku strādāt, skolnieku grupas pavasarī sāk braukt un atvers autobusu durvis un atskan brēcien. Tur būs raganas, tur būs visus baidīs, reku, tā ragana ir. Nu, viņi pārliecināt, ka tā reālā ragana tur būs. Un tad vienā reizē viens vīrs ar zelta ķēdi ap kaklu pārliecies pāri galdam. Krieviski prasa, jūs tiešām esat ragana? Un skatās man acīs, es domāju, jā, laikam dēļ tā, ka viņi ļoti, ļoti vēlās noticēt brīnumam, man ir jāpamēģina. Un tā kā zālīšu zināšana bija, un augstās skolās iegūtā psiholoģija arī man ir, vai tad man ir grūti spēlēt šo izrādi un reizēm arī pašai justies, ka tas tiešām tā ir.
Var teikt, ka zvārds sieža ragana teikt tagad ir savā ziņā turistu izstēles rosināšanai. Un lai arī man rastos šī burvības noskaņa, līga veids rituāli, kas saistīts ar savu sēdus un vietas aizsardzību. Proti ar ugunī pabijuši karoti, aprok zemē olu. Protams, var pasmaidīt par rituālu, bet pamatdoma ir viena, lai līgotāji, kas šovakar izvēlēsies zvārds sieža apkaimi, to arī pasaudzētu, jo pieredze no citiem līgo svētkiem ir gana bēdīga.
Jo es ļoti gribu, lai šo skaisto vietu patiešām nenopost, lai naktī no 23. uz 24. jūniju cilvēki, kas šeit atbrauc, viņi atbrauca pozitīvām domām.
Līga atzīst viņai, kā jau daudzām līgām, savu vārdienu līgo vakarā iet secen, jo goda vietā jau parasti ir Jānis, bet tas jau neliedz izjust šīs nakts burvību.
Tajā naktī iziet pastaigāties, pastīties tālus uguns, kurus tālu līgošanu paklausīties un sajust to, tajā brīdī, kas tad īsti ir šī nakts? Viņa ir maģiska, viņa ir interesanta ar to, kad visi ir nomodā. Visi ir nomodā. Cilvēki brauc pretī, mašīnas izrotātas ar ozola zariem, nāk pretī, pat sveicina, novēl priecīgus svētkus. Tas jau ir tas jaukākais.
Jāpiebilst, ka par visu, kas notiek pie zvārds sieža, līgi internetā raksta arī dienas grāmatu. Tā teikt, ar zvārds ragans acīm. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.